我希望我们真的喜欢这一段的时间，让我们能够以主亲近，借着主的话，借着听主的话，借着想他的时候，我们就可以以他更加的亲近。
Saya harap kita semua benar-benar menyukai saat ini sehingga ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka kita sungguh-sungguh boleh dekat dengan Tuhan.
我们今天的主题很清楚，有三对的字，第一就是同你，第二以马内利，第三信的创造。
Tema kita hari ini terdiri dari tiga buah bagian. Yang pertama adalah anak darah, yang kedua Immanuel, dan yang ketiga adalah ciptaan baru.
所以一位同你以马内利，新的创造，怎么样把这个思想连起来？我在想这个主题的时候呢，就想把这三个字呢连在一起的思想，用一个词句来表达。
Ketika saya merenungkan bagaimana menggabungkan ketiga hal ini, yaitu anak darah, Immanuel dan ciptaan baru, maka saya berpikir untuk menyatukan ketiga konsep ini di dalam satu kalimat.
把整个信息的思想中心呢，把它表达出来的时候呢，我们就知道这个一位同你产生以马内利，带来新的创造。
Sehingga kita dapat memahami bahwa seorang anak dara melahirkan Immanuel dan menghasilkan ciptaan baru.
然后跟我的关系是什么？
Lalu apa hubungannya dengan saya?
跟今天的时代的关系是什么？
Dan apa hubungannya dengan era pada saat ini?
我等下回去的时候，出去的时候呢，我就知道这个一个同你，一位同你生了一个以马内利。然后新的创造，我今天正在经历，并且这个新的创造使我能够活出像主耶稣一样所要的。
Dan setelah saya pulang dari tempat ini dengan konsep bahwa seorang anak dara melahirkan Immanuel dan menghasilkan satu ciptaan baru, lalu bagaimana saya bisa menghidupi ciptaan baru ini dalam hidup saya dan melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan di dalam hidup saya.
所以耶稣的诞生，以马内利，不是一年一次，乃是天天的事情。
Jadi kelahiran Tuhan Yesus Immanuel itu bukan terjadi satu tahun sekali, tetapi setiap hari.
当我们把我们的心调到向着主的时候呢，我们就知道主耶稣的诞生是每天更新，每天发生，每天经历，并且每天表现出来，我们的生活就达到他拣选我们，他拯救我们最高的目的。
Jadi ketika kita memahami hati Tuhan, maka kita akan mengalami bahwa Tuhan Yesus itu lahir, tinggal di dalam hati kita terus-menerus selama-lamanya sampai kita mencapai tujuan Dia menciptakan kita.
我把这一段的词句把它念出来一下，等下海英姐妹帮忙慢慢把它翻译。这三组的字呢，我把它讲成是这样。耶稣基督凭着圣灵穿人体接一童女母胎，身为以马内利，神人奥性，住在人间，重创新人类，以自己耶稣基督的形象一样是相同。
Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus terlahir melalui rahim seorang dara menjadi Immanuel, manusia Allah, dua sifat satu pribadi, tinggal bersama umat manusia, menciptakan ulang insan baru,yang segambar dan serupa dengan Yesus dirinya sendiri.
都讲完了，我们可以回家了。
Sudah selesai khotbah, Anda sudah boleh pulang.
因为整个的思想已经把它表达出来，不过现在呢，我们听到明白以后呢，跟我的关系现在是什么？这个是每一次我们一直在挣扎的事情，因为我们听了主的话，然后出去的时候呢，忘记，好像我们没有听过这个地方呢，这个事情呢，要成为我们每一个主的儿女一个很重要的挣扎，让每一次我们有机会坐在这里听主的话、思想主的话的时候呢，这个主的话呢就进到我们的生命里面，然后在我们的生命里面起一个反应、起一个作用，然后呢，因为我们跟主的话、跟主有一个交通、有一个反应呢、有一个交通呢，我们整个的生命就被上帝的灵改造、改变，让我们整个的生命就改变起来。所以在我们还没有听主的话，跟我们听了主的话以后，那我们的生命、我们的生活就有180度的转变。你慢慢说。
Jadi setelah kita memahami konsep besar dari tema kita pada hari ini, lalu apa hubungannya dengan diri kita? Bagaimana kita bisa mengaplikasikan itu dalam kehidupan kita? Karena sering sekali setelah kita pulang dari gereja, kita lupa apa yang sudah kita dengarkan pada hari ini. Jadi sangat penting menjadi satu tantangan bagi kita untuk bisa sungguh-sungguh membiarkan firman Tuhan itu masuk ke dalam hati kita, bersaksi, supaya kita bisa memberikan respon dan berelasi dengan Tuhan, dan pada saat itu kita diubahkan oleh Roh Tuhan sehingga hidup kita sebelum dan sesudahnya akan terlihat satu perbedaan yang sangat besar.
他讲得比我讲得更好。你明白吗？
Apakah Anda mengerti?
Saya 明白。
Siapa yang mengerti?
Saya 明白。
Siapa yang mengerti?
好。如果你还不明白的话，慢慢讲下去的时候你就会明白。我一直为这个事情挣扎。礼拜二我们开会的时候呢，我跟我的同工们分享，我说我们思想主的话，我们把主的话传讲，然后听众有多少%明白，然后有多少%存在心里，然后有多少%起反应，然后有多少%我们的生命被改变，我们几乎都没有办法推测，也没有办法去衡量。但是呢，从日常的生活，从我们怎么样做人，面对问题、面对生活、面对挑战的事情上，很看得出好像主的话跟我们有一个距离，我们没有办法真正的把主的话把它实现出来。为什么？因为在我们里面没有起反应，没有起作用。这是我们传道人最大的罪，或者最大的忧伤。我们有错了，我们有祸了，可能我们讲不清楚，然后大家回去的时候呢，没有明白就回去了，然后在生活当中没有得到帮助，在生命当中没有成长，这个是我们传道人的错，是我们有罪了。
Jadi sering sekali memang terjadi seperti itu, dan ini juga menjadi satu pemikiran yang terus-menerus saya pikirkan. Pada saat kami rapat hamba Tuhan pada hari Selasa, saya juga membagikan hal ini dengan rekan-rekan yang lain, dan kami berpikir apakah khotbah yang kami sampaikan setiap minggu itu benar-benar dipahami dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan jemaat. Ada berapa persen jemaat yang mengerti dan bisa menyimpan itu di dalam hati serta bereaksi, kemudian merespon dan melakukan sehingga hidupnya berubah. Ya, jadi berapa persen itu tidak dapat kita ukur. Tetapi ini menjadi satu pemikiran. Karena kehidupan jemaat itu berjarak dengan apa yang dia ketahui, yang dia pahami di dalam firman Tuhan yang dia dengarkan. Jadi menurut saya pribadi sebagai hamba Tuhan, ini juga menjadi satu permasalahan, satu dalam tanda kutip kesalahan kami, sehingga kami tidak bisa membuat jemaat itu bisa melakukan sesuai dengan apa yang kami sampaikan.
好，我们要读的经文是路加福音第一章
Firman Tuhan yang akan kita baca dari Lukas pasal 1.
我们要看第26节, 念完第38节, 然后45节, 念完第47节.
Kita akan membaca dari ayat 26 sampai 38, kemudian 45 sampai 47.
这一段的经文很重要。
Bagian firman Tuhan ini sangat penting.
这里讲到刚才的三件事, 第一就是童女玛利亚, 第二个就是以马内利, 以马内利在 马太福音第1章第18节到25节，那边有体，但是在这里也是有以马内利，然后第三就是信的创造，所以我们要慢慢把这段经文把它念起来，中文念一节，英语文念一节，同样的一节没有改，所以26节，等一下英语文念26节，27节，27节，28节，28节，中文的跟牧师来念，英语文的。
Di dalam ayat firman Tuhan ini sudah tercakup ketiga topik kita hari ini, yaitu anak dara, Immanuel, dan ciptaan baru. Tetapi tentang Immanuel itu juga dicatat di dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Jadi nanti kita akan membacakannya bergantian ya. Satu ayat dalam bahasa Mandarin, kemudian dalam bahasa Indonesia, lalu dilanjutkan ayat berikutnya dalam bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia.
预备起中文的预备来。
Dalam bulan yang keenam, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret.
到一个童女那里，是已经许配大卫家的一个人，名叫约瑟。 童女的名字叫玛利亚。
Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria.
天使进去对他说：“蒙大恩的女子，我问你安，主和你同在了。”
Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam. Hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau."
Maria 因这话就很惊慌，又反复思想，这样问安是什么意思？
Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu?
天使对他说，玛利亚，不要怕，你在上帝面前已经蒙恩了。
Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah."
你要怀孕圣子, 可以给他起名叫 Yesus.
Sesungguhnya, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus.
他要伟大, 称为至高子的儿子。 主上帝要把他祖大卫的位给他。
Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya.
他要做雅各家的王，直到永远，他的国也没有穷尽。
Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan.
Maria 对天使说：“我没有出家，怎么有知识呢？”
Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami."
天使回答说：“圣灵要临到你身上。” 至高子的能力要迎宾你，因此所要圣的圣子必称为上帝的儿子。
Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah.
况且你的亲戚伊丽莎白在年老的时候也怀了男胎。 就是那素来称为不生育的，现在有孕6个月了。
Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu Ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu.
因为出于上帝的话，没有一句不带能力的。
Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil.
38节，玛利亚说：“我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。”天使就离开她去了。
Ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia.
45节，我这相信的女子是有福的，因为主对她所说的话都要应验。
Ayat 45, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana.
玛利亚说，我心尊主伟大。
Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan.
47节，我灵以上帝我的救主为乐。
Ayat 47, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku.
好，第一个问题就是说，为什么一定要同理玛利亚？
Pertanyaan pertama, mengapa harus lewat anak darah Maria?
为什么不可别的？
Mengapa tidak yang lain?
因为主耶稣来。 有很重要的目的，就是什么呢？就是马太福音第一章第24节所讲的，他要把他的百姓，他要将他的百姓从罪恶里救出来。
Karena Tuhan Yesus datang untuk satu tujuan yang sangat penting yang tercatat dalam Matius pasal 1 ayat 21, yaitu untuk membebaskan umatnya dari dosa mereka.
主耶稣来是要救人类脱离罪恶的捆绑。
Tuhan Yesus datang untuk membebaskan umat manusia dari kuasa dan ikatan dosa.
所以他自己不能有罪。
Sehingga dirinya sendiri tidak boleh berdosa.
他本来是上帝。
Dia sendiri adalah Tuhan.
他没有罪。
Dia tidak berdosa.
但是他生在世上呢, 他会被罪沾染。
Tetapi ketika dia hidup di dunia ini, dia bisa saja terinfeksi oleh dosa.
我们 每一个人都是亚当夏娃的后裔。
Setiap kita adalah keturunan Adam dan Hawa.
我们继承亚当夏娃遗传下来的罪。
Dan kita semua mewarisi dosa yang diturunkan oleh Adam dan Hawa.
我们都生在罪中, 我们刚生下来, 我们就有罪了。
Kita semuanya lahir di dalam dosa. Begitu kita lahir ke dunia ini, kita sudah berdosa.
有罪的人不能救自己。
Orang yang berdosa tidak bisa menyelamatkan dirinya.
所以主耶稣来到世上的时候,
karena itu ketika Tuhan Yesus datang ke dunia,
他就选择了，上帝已经定了，就是要借着童女而生。
Dia sudah memilih dan Tuhan sudah memutuskan dia harus lahir dari anak darah Maria.
第一，很早很早以前已经预言了。
Yang pertama, dari sejak dahulu kala itu sudah diwahyukan.
从圣经最早期的 创世纪第3章第15节，那边已经讲到呢，他要生，借着一个童女，借着一个童女生下来。
Sejak awal dalam kejadian pasal 3 ayat 15 sudah dikatakan bahwa dia akan dilahirkan melalui seorang anak darah.
所以接下来一直下来的话呢，那个预言越来越清楚。
Dan selanjutnya semakin ke depan. Wahyu itu semakin jelas.
直到那个时候，天下400年没有上帝的话，黑暗人四七方向快要灭亡的时候呢，主耶稣就诞生了。
Dan pada saat itu, setelah 400 tahun tidak ada firman Tuhan, dunia di dalam kegelapan dan manusia akan binasa, Tuhan Yesus pun lahir.
昨天下午呢，我们跟中文团契在想这个事情。比如说，我们也是其中一个，也活在那个时代，跟玛利亚同一个时代。然后呢，上帝会不会嫌我们，嫌你嫌我，成为耶稣诞生的媒介，来借我们诞生在这个世界上？
Kemarin sore dalam persekutuan Mandarin kami membahas dan memikirkan hal ini ya. Jika kita pada saat itu hidup pada zaman Maria itu, mungkinkah Tuhan memilih saya atau saudara sebagai media perantara untuk kedatangan Tuhan Yesus ke dalam
dunia?
Melalui firman Tuhan yang kita baca tadi, anak dara ini pertama dia harus suci. Yang kedua, dia harus beriman. Dan ketiga, dia harus taat dan menyerahkan diri sepenuhnya. Yang keempat, dia harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Barulah dia bisa menjadi anak dara yang dipilih Tuhan, di mana Tuhan Yesus lahir melalui rahimnya. Ini adalah satu aplikasi yang akan kita aplikasikan. Jadi kelahiran Yesus harus melalui anak dara, tidak boleh tidak. Dan Tuhan Yesus sampai hari ini dia terus lahir. Jadi pada hari ini Tuhan Yesus lahir ke dalam hati kita, biarlah kita dapat menjadi medium tempat Tuhan Yesus lahir di dalam hati kita, kemudian kita membawakan berita tentang Tuhan Yesus kepada dunia ini seperti yang
dikirimkan.
Jadi ada satu prinsip yang sangat penting yang harus benar-benar kita pahami, yaitu bahwa Tuhan Yesus, Tuhan telah memilih kita, memanggil kita untuk menjadi media di mana Ia lahir di dalam hati kita, supaya kita bisa membawakan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini, supaya Ia bisa dikenal orang. Jika hal ini tidak kita lakukan, maka sia-sialah kita dipilih dan dipanggil Tuhan. Yang kedua, Immanuel.
Immanuel 是什么?
Apa itu Immanuel?
31节.
Ayat ke-31.
你看31节的时候,
ketika Anda melihat ayat 31,
你要怀孕圣子, 可以给他起名叫耶稣.
Engkau akan melahirkan seorang anak dan akan menamai dia Yesus.
这里很清楚的, 主告诉玛利亚, 他要生一个儿子, 是人体, 是人.
Jadi di sini sangat jelas ketika Tuhan memberitahukan kepada Maria bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, sangat jelas lahir sebagai manusia. Ayat 32.
他要伟大, 称为至高子的儿子.
Dia akan menjadi besar dan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi.
35节.
Ayat 35.
天使回答说, 圣灵要临到你身上. 至高子的能力要迎蔽你，因此使你所要生的圣子必称为上帝的儿子。
Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah.
所以什么意思?
Apa artinya?
主耶稣是全人，是人。
Tuhan Yesus sepenuhnya manusia. Tetapi di sini juga dikatakan Tuhan Yesus adalah anak Allah. Jadi dia adalah Allah. Jadi Tuhan Yesus sangat istimewa. Dia adalah satu pribadi yang memiliki dua sifat. Yaitu dia juga Tuhan dan dia juga manusia. Mengapa harus demikian?
Karena Tuhan Yesus akan datang ke dunia ini. Untuk menyelamatkan dunia ini. Jadi dia akan menjadi orang. Yang bisa datang ke dunia ini. Tapi dia tidak bisa berdosa. Jadi Tuhan 突破了无限，进到有限。 这个是很难明白的事情，突破了五限，成为有限，进到人群当中，就用软弱的身体道成了肉身。为什么？因为他要尽力人所尽力的一切，他才能够成为我们的救主。你慢慢说。
好惨啊，真的忘了。
没关系，你记得多少你就说多少，等一下再重复。我也忘记我讲什么刚才。maksudnya Musa itu Immanuel menjadi satu keharusan. Kenapa? Karena Yesus datang ke dalam dunia tujuannya mau menyelamatkan manusia. Nomor satu, dia harus jadi manusia. Nomor dua, dia tidak boleh berdosa. Nomor tiga, dia harus Allah. Jadi dua sifat satu pribadi, dua sifat di dalam satu sosok, itu gak bisa ditawar. Dia harus lahir dengan manusia, tetapi dengan sifat ilahinya, supaya dia bisa tinggal di tengah-tengah manusia. 在希伯来书，刚好这一段时间，我天天在看希伯来书。你慢慢说。
Ya, jadi dalam beberapa waktu ini saya sedang membaca kitab Ibrani.
在里面讲到，主耶稣来到世界上的目的，他做人，他受试探，他被试探。他亲自骑了人的身体，他亲自骑了人的身体，让他在身体里面来接受试探，因试探而受苦，因试探而钉十字架。
Jadi di dalam Ibrani dikatakan Tuhan Yesus datang ke dunia ini menjadi manusia dan dia dicobai dan dia mengambil rupa seorang manusia supaya dia bisa mengalami penderitaan ketika dicobai.
第五章第七节那边讲到什么呢？他在那边哀哭，祈求天父救他脱离这个罪恶的刑罚。那是在克西马尼园，五章七节。
Pasal 5 ayat 7 dikatakan di taman Getsemani Tuhan Yesus meratap dan menangis di hadapan Allah supaya dia bisa dibebaskan dari momen itu.
所以主耶稣神人奥信以马内利，他是踏踏实实的做人，经历人，知道人被试探，知道人很痛苦，知道人被罪捆绑。知道人受试探很不容易，他亲身经历，并且为这件事而钉在十字架上。
Jadi Tuhan Yesus itu memiliki dua sifat, sifat ilahi dan sifat sebagai manusia. Jadi dia datang ke dunia itu supaya dia sendiri bisa merasakan dan mengalami sendiri betapa sulit dan menderitanya manusia hidup di dalam berbagai pencobaan.
我读到一句，我很受感动，在那边讲主耶稣身为大祭司。他常言活作为我们祷告。
Dan saya membaca satu ayat yang sangat mengharukan saya, yaitu bahwa Tuhan Yesus menjadi imam besar bagi kita dan dia selalu berdoa bagi kita.
到今天，因为主耶稣做过人，所以他知道我们活在地上所承担的痛苦是什么样子，所以他到今天不停的一直在为我们祷告。
Jadi karena Tuhan Yesus pernah menjadi manusia, maka dia mengerti apa rasanya menderita dan dicobai sebagai manusia.
当你读到这一段经文的时候，你看见主耶稣正在为你祷告，到现在正在一直为你祷告的时候呢，我们会过的生活会怎么样的一个生活？
Lalu ketika kita membaca ayat ini dan kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus terus berdoa bagi kita sampai saat ini, maka kehidupan seperti apa yang akan kita jalani?
我看了以后我发抖，我怕了，我晚上这样祷告。
Dan setelah membacanya saya benar-benar merasa gentar dan saya berdoa seperti ini.
我说主啊，早上起来我很警醒。但是下午我下班了回到家里，警醒的限度减少，到晚上的时候睡觉以前更加的少，警醒的更加的少。
Ya, saya berkata kepada Tuhan, pada pagi hari ketika saya baru bangun itu, kesadaran saya itu penuh. Tetapi sampai sore setelah pulang kerja, kesadaran itu mulai berkurang, dan bahkan sampai malam hari sebelum tidur berkurang banyak sekali.
有时候呢, 我就在晚上, 我8点就睡觉了, 在睡觉以前, 有时候因为要想东西, 已经不能想, 头脑已经满了, 已经不能想, 预备好就要睡觉, 但是有时候呢, 我怕, 我有败坏的行为, 我怕, 我有堕落的思想, 所以呢, 我昨天就跪在主的面前说, 主啊, 请你帮助我, 让我在晚上睡觉以前的这一段的时间, 我平常会很脆弱, 我的思想会乱, 会不集中, 我要预备我的奖章, 思想也没有, 不能集中的, 所以很多时候思想会不好, 会败坏, 有堕落的行为, 我怕, 主啊, 求你保护我, 为什么? 因为他常眼活着, 在为我祷告, 他知道那个试探会来, 主耶稣受过试探, 但是他没有犯罪, 所以我心中就是这样的祷告, 昨天, 半夜起来, 我也是这样的祷告, 一直到天亮, 我还没有讲到以前, 我一直在这样的祷告, 为什么呢? 因为主耶稣神人奥性, 他来, 他爱我, 难道我要放松自己, 放肆自己, 让我堕落, 让我犯罪吗? 求主帮助我。
Jadi saya berdoa kepada Tuhan karena saya tahu Tuhan Yesus pernah datang ke dunia sebagai manusia dan dia mengerti apa yang saya derita dan saya alami. Dan dia juga berjanji untuk terus mendoakan saya bahkan sampai sekarang ini. Karena itu saya mohon kepada Tuhan supaya Tuhan sendiri yang menyucikan dan menolong saya ketika saya sudah tidak mampu berpikir lagi. Dan ketika saya punya pemikiran yang tidak baik atau berdosa, saya mohon Tuhan yang sendiri yang menyucikan dan menguduskan saya. Yang ketiga.
新的创造,
ciptaan yang baru.
这个新的创造呢, 很伟大, 很厉害,
ciptaan yang baru ini sangat agung dan hebat.
但是就因做这件事呢, 我也很遗憾,
tetapi karena hal ini saya juga merasa sangat menyesal.
Roma书第8章第29节,
Roma pasal 8 ayat 29,
在那边讲到, 上帝呢, 是在创立世界以前, 早就一定显你, 显我, 做他的人。
Karena sebelum dunia diciptakan, Tuhan telah memilih Anda dan saya untuk menjadi umat-Nya.
那做什么呢?
Untuk apa?
29节那边说呢, 把我们塑造成像他一模一样的。
Di ayat 29 dikatakan, membentuk kita menjadi serupa sama persis dengan Dia.
我曾经查那个字,
saya pernah menyelidiki kata tersebut.
好像呢, 是一个模,
seperti sebuah cetakan.
我们相信他, 接受他, 被他剪剪了, 他就把我们放在模里面。
Kita yang sudah percaya menerima dia, maka kita dimasukkan Tuhan ke dalam cetakan.
那个模是什么呢? 那个模是他本身。
Dan cetakan itu apa? Yaitu dirinya sendiri.
那个模是他本身。 那我们信主的时候, 圣灵用他无限量的能力, 把你和我带进那个模里面, 把你和我造成像他一模一样的人一样, 是谁呢? 就是耶稣基督。
Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Roh Kudus yang tidak terbatas memasukkan kita ke dalam cetakan tersebut sehingga kita bisa menjadi serupa sama persis dengan gambaran Dia, yaitu Tuhan Yesus sendiri.
因为在亚当夏娃里面, 人已经坏了, 已经不能救了, Calvin 说, total depravity, 就是完全坏了, 没有可取之处。
Karena Adam dan Hawa itu sudah berdosa dan jatuh ke dalam dosa dan sudah hancur, seperti yang dikatakan Calvin adalah bobrok semuanya.
Yesus Kristus 来, 把他自己做成我们的模, 我们信主的时候, 圣灵用他无限量的能力, 把我们带进那个模里面, 使我们重生, 圣灵使我们重生，我们就成为像他一模一样的耶稣了。
Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Roh Kudus membawa kita untuk masuk ke dalam cetakan yaitu diri Tuhan Yesus sendiri, supaya kita dapat berubah, kita bisa lahir baru dan kita bisa menjadi persis sama seperti cetakan itu yaitu Tuhan Yesus sendiri.
所以主耶稣说什么？
Lalu apa yang dikatakan Tuhan Yesus?
我所做的，我实实在在的告诉你，我所做的事，信我的人也要做，并且要做比这更大的事。当我在读这一节圣经的时候呢，我也怕起来了。为什么呢？这句话非常非常的伟大，无限量。
Dan Tuhan Yesus juga berkata, semua orang yang percaya kepadaku juga akan melakukan apa yang aku lakukan dan bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Dan hal ini juga menggentarkan saya karena ayat ini benar-benar agung sekali.
可能吗？
Apakah mungkin?
可能吗？
Apakah mungkin?
我们里面有耶稣基督。
Di dalam diri kita ada Yesus Kristus.
我们被他重造成为像他一样。
Kita diciptakan ulang menjadi serupa dengan dia.
我们有他，他在我们里面，我在你们里面，你们在我里面，我们在他里面，他在父里面，无限量的耶稣在我们里面，然后无限量的圣灵也在我们里面。圣灵怎么样恩膏耶稣在地上33年半完成天父所托付的使命，圣灵也在我们的身上，借着耶稣活在我们里面，圣灵恩膏我们，我们也可能做主耶稣所做的，并且要做比主耶稣更大的事，因为有无限量的圣灵。
Jadi Tuhan Yesus ada di dalam kita, kita ada di dalam Tuhan Yesus ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam kita, Roh Kudus juga ada di dalam kita. Jadi sebagaimana Allah Roh Kudus yang tidak terbatas mengurapi Tuhan Yesus sehingga dia dapat melakukan pekerjaannya di dunia ini selama 33.5 tahun, maka demikian pula kita yang percaya pada Tuhan, kita juga pasti bisa dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan di dunia ini, bahkan lebih besar daripada itu.
但是如果我们今天堕落，我们今天败坏，这一句话就达不到。
Jika kita jatuh dan kita bobrok, maka perkataan ini tidak dapat tercapai.
你明白吗？
Apakah anda mengerti?
今天圣灵正在找人，像玛利亚一样。
Hari ini Roh Kudus sedang mencari orang-orang yang seperti Maria.
16:9那边讲什么？历代志下，上帝的灵在天地游行，要看要找有没有心里存诚实的人。
Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah sedang mencari di dunia ini apakah ada orang-orang yang tulus hati。
如果他今天来到我们过一堂第二堂会，过一堂的聚会，第二堂从中文崇拜，他会找到我们吗？
Jika hari ini Tuhan datang ke KU2 Mandarin di GKI Greenfield, apakah dia akan menemukan kita?
我们求主帮助我们。
Kita mohon Tuhan menolong kita.
来，我们预备心，领受圣餐。